们要继续研读我们基督使徒行传第四章。
Mari kita akan buka kisah para rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22.
第四章一到二十二节。
Kalau sudah mendapatkan, kita akan baca bagian ini, kisah para rasul ayat 4, ayat bagian pertama kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12.
我们先读第一到十二。
Ayat 1 sampai ayat 6 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 7 sampai ayat 12 di dalam bahasa Mandarin.
1 到6节用印尼文 ,7 到12节用中文。
Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar.
第七节到十二，叫使徒站在当中，就问他们说，你们用什么能力，奉谁的名做这事呢？那时彼得被圣灵充满，对他们说，这民的官府和长老啊，倘若今天因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么样得痊愈，你们众人和以色列人百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈是因你们所钉十字架，上帝叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣的名，他是你们匠人所去的石头，已成了房角的头块石头，除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救。
Sampai semakin jauh mengucap firman Tuhan pada pagi hari ini.
好，读经到此。
So, kisah yang kita baca hari ini diawali oleh penangkapan Petrus dan Yohanes di bait Allah, kemudian mereka dijebloskan ke dalam penjara.
我们所读的今天的故事是开始以彼得和约翰在圣殿里被拘捕，被扣押进入监牢里。
Jadi ini adalah satu catatan pertama tentang pertentangan terhadap pemberitaan Injil orang-orang Kristen.
这是第一篇的记录，关于就是传扬福音被反抗的事。
Cuma ingat lagi apa yang terjadi sesudah peristiwa Pentakosta.
好，我们再回想一下，五旬节之后所发生的事。
Jadi Roh Kudus dicurahkan ke atas orang-orang Kristen, lalu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat.
圣灵降临，然后呢，彼得讲道，三千人悔改了。
Lalu komunitas gereja terbentuk, lalu orang-orang Kristen bertekun di dalam pengajaran, ya, kemudian di dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa.
所以呢，教会的组织已经开始了建立起来。我们可以看到那个基督徒一起的分享，一起的交接。
Lalu para rasul mengadakan mujizat yang luar biasa, lalu banyak orang Kristen itu hidup dalam kesatuan yang luar biasa.
所以我们开始看到使徒行了许多的奇迹，而且呢，当时的基督徒也是在异乎寻常的合一生活下去。
Mereka bisa menjual harta bendanya, saling berbagi, ya, sampai dituliskan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
他们能卖掉他们的家产产业来分享给大家，然后我们可以看到他们不断的增长，而且很多人相信主了。
Jadi so di awal kisah para rasul itu gereja berdiri, gereja terus bertumbuh dan gereja terus bertambah.
所以我们可以看到教会不断的增长，不断的扩大。
Sampai lalu pasal 3 minggu lalu kita membahas bagaimana Petrus menyembuhkan orang yang sakit.
到了三个礼拜，我们也是看到第三节，第三章彼得怎么样医好这个瘸子。
Dia sudah lumpuh sejak lahirnya.
他 他生来是一个瘸腿的人。
Lalu sesudah menggunakan mujizat, sudah Petrus mengkhotbahkan Injil lagi.
透过神迹，彼得又在讲论这个福音。
Tetapi kali ini muncul orang-orang yang tidak bisa menerima khotbah Petrus.
但是这一次出现了不会接受彼得的讲论。
Sudah siapakah yang mendatangi mereka? Dikatakan ada imam-imam, kemudian ada kepala pengawal bait Allah atau polisinya bait Allah saat itu, dan juga ada orang-orang Saduki.
那个人是谁呢？那个人就是那个祭司们，管那个圣殿的人，也是撒杜盖人。
Sudah sampai sini kita berhenti sebentar. Siapa itu orang-orang Saduki?
好，我们暂停一下。谁是撒杜盖人呢？
Sudah, kelompok Saduki adalah kelompok pemimpin agama selain kelompok orang Farisi.
这撒杜盖人是宗教领袖，除了这个腓力斯啊，这个法利赛人。
Tetapi Saduki ini kelompok yang elit.
但是这一群人是比较精英的那个团体。
Jadi isinya semua adalah keturunan para imam.
所以那个里面就是有就是祭司们。
Nah mereka ini minoritas jumlahnya sedikit tetapi sangat kaya dan pengaruhnya sangat besar.
他们虽然人数不是说很多，但是他们很富有，也是很有权力。
Sudah mereka disupport ya oleh pemerintah kekaisaran Romawi saat itu.
所以政府就是支持他们。
Nah mereka ada ajaran beberapa berbeda dengan Farisi khususnya mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati.
他们的教导与法利赛人有一些不同，就是他们不相信死人复活的这个概念。
Maka waktu mereka mendengarkan khotbah Petrus, saudara kaum Saduki itu setidaknya ada dua hal yang mereka keberatan.
所以当他们听彼得所讲的道，他们有两件事觉得很干扰。
Saudara pertama, tadi Petrus mengkhotbahkan tentang kebangkitan orang mati.
第一呢，彼得是讲到有关死人复活的这个信息。
Yang kedua, saudara, mujizat yang dilakukan Petrus ternyata mengundang kerumunan orang banyak. Dan kerumunan ini berbahaya, dianggap bisa menimbulkan kerusuhan pemberontakan kepada Kaisar.
所以呢，其次，彼得行了神迹，而且呢，这个引起了很多百姓聚集在一起，这会引起了这个政府会认为这个是在叛逆。
Maka kelompok Saduki tidak bisa membiarkan ajaran sesat ini berkembang dan tidak bisa membiarkan kerumunan ini dibiarkan begitu saja. Maka Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam penjara.
所以撒都盖人不能容忍这个教育、这个教法，而且呢也是不能容忍这个人体、这个人群在聚集在一起，所以他把彼得和约翰押进那个入狱里。
Setelah lalu keesokan harinya berkumpullah orang-orang paling penting di Yerusalem.
所以第二天聚集了很重要人物在耶路撒冷。
Ada para pemimpin agama, ada tua-tua, ada ahli-ahli Taurat.
有宗教人物，有祭司，有长老，有文士们。
Termasuk ada imam besar dan beberapa orang yang disebutkan itu semua keturunan imam besar.
包括大祭司的那个亲属。
Hari itu mereka khusus datang untuk menyidang Petrus dan Yohanes.
那天他们特别来为了要审判彼得和约翰。
Lalu mereka ditanya, ya, oleh kuasa siapa mereka melakukan mujizat tersebut?
你用什么权柄来医治这人呢？
Sudah kalau kita pikir ya, masa mereka ini tidak tahu jawaban apa yang akan dikeluarkan atau dalam pikiran Petrus dan Yohanes?
我们想一下，他们难道不知道彼得和约翰的答案吗？
Jadi mungkin ya para pemimpin ini berharap bahwa satu malam di penjara itu bisa membuat dua rasul ini jera.
也许他们想这个过在监狱里过了一晚会让他们警醒。
Lalu mereka disidang di bait Allah, lalu diperhadapkan dengan para pemimpin elit pejabat tinggi Yahudi, harusnya membuat Petrus Yohanes itu berubah pikiran.
他们在圣殿里被审判，然后要面对这个重要人物，这会让他们会惊醒吧。
Diharapkan bahwa situasi ini mengintimidasi mereka dan hati-hati dalam berbicara.
这他们就是希望会让他们就是更谨慎的讲话。
Saudara mungkin mereka pernah dengar ya, ada murid Yesus yang di bawah tekanan itu bisa kok menyangkal sang guru.
他们可能也听说过有一个耶稣的门徒在压力之下否认了耶稣。
Lalu masa Petrus dan Yohanes lupa apa yang bisa mereka lakukan kepada Yesus?
难道他们已经忘记了吗？他们怎么样能对待耶稣？
Tetapi ternyata kali ini Petrus teguh dalam imannya.
但是这一次呢，彼得坚定不移。
Kali ini Petrus bukan orang yang sama lagi seperti dulu, dia menyangkal sang guru tiga kali.
彼得呢，不像当初的彼得三次了否认主。
Kali ini dia dipenuhi oleh Roh Kudus.
这次彼得充满了圣灵。
Dan dengan keberanian dia mengkonfrontir semua orang penting itu.
他勇敢地面对这个重要人物。
Kalau hari ini kami harus disidang karena melakukan kebaikan mujizat kepada orang lumpuh ini,
如果我们今天要被审判，因为我们行了善事在这个瘸腿的人身上。
Dan kami harus jelaskan dengan kuasa siapa orang ini disembuhkan.
然后我们要解释我们以谁的权柄来医治痊愈这个人呢？
Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itulah orang ini berdiri dengan sehat.
所以你们应当知道，你们和以色列人，我们是因为耶稣基督的名让这个人能健康地站在你们的面前。
So, para pemimpin agama dan tua-tua itu, pasti mereka alergi mendengarkan nama Yesus.
这个官府们、长老们可能一定对那个耶稣的名感到敏感。
Jangan sampai nama itu disebutkan, apalagi dalam ruang sidang seperti ini.
千万不要再提这个名字，特别是在这个公会里。
Tetapi Petrus dengan berani memberitakan nama Yesus.
但是彼得很勇敢地讲出这个耶稣的名。
Yesus yang mana?
哪一个的耶稣？
Yesus Kristus, Kristus itu artinya Mesias.
耶稣基督，基督就是弥赛亚的意思。
Yesus Kristus yang mana? Yang dari Nazaret.
哪一个的耶稣基督就是从拿撒勒的耶稣基督。
Dan dijelaskan lagi, Yesus yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan oleh Allah.
再解释下去，就是已经被你们钉死的耶稣，但是神已经叫他从死里复活。
Yesus ini yang dianggap sebagai batu yang tidak cocok.Dan dibuang oleh tukang bangunan.
耶稣就是被丢弃的石头，认为不适合的石头。
Dan Petrus mungkin menunjuk dan kamulah tukang bangunan itu.
彼得也是指着他们说，你们就是匠人。
Tetapi batu yang dibuang itu justru dijadikan batu penjuru oleh Allah.
但是这个被丢弃的石头已经被神成为房角石。
Dan muncullah satu perkataan agung dari mulut Petrus.
所以从彼得的口中传出了一个很伟大的一句话。
Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救。
Jadi ingin tegaskan bahwa jalan keselamatan bukanlah di dalam melakukan kebaikan sesuai dengan menepati semua hukum Taurat.
所以再强调一下，就是得救不是在于那个遵守律法。
Karena semua itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus.
因为这一切已经在基督里面被成就了。
Yesuslah Sang Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi.
是那个众先知所预言的弥赛亚。
Maka mari kita lanjutkan lagi pembacaan kita ayat 13 sampai ayat 22.
我们再继续读13到22节。
Ayat 13 sampai 17 bahasa Indonesia, ayat 18 dan selanjutnya dalam bahasa Mandarin. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya.Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
18节，于是叫他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。彼得、约翰说，听从你们，不听从上帝，这在上帝的面前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见所听见的不能不说，官长为百姓的缘故， 想出法则刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。至是因众人为所行的奇事都归荣耀与上帝。原来借着神迹医好的那人有40多岁了。
Waktu Petrus ya sebut nama Yesus berulang-ulang, sudah kita bisa bayangkan betapa kesalnya dan sebalnya ya para pemimpin agama itu.
当彼得多次的提到耶稣的名，我们可以想象这个他们的反应，对于他对彼得的讲论的话是多么的愤怒。
Tetapi di sisi lain, sudah mereka terkagum dengan jawaban Petrus.
但是在另一方面的话，他们对彼得的答案感到敬佩。
Karena kedua orang ini dikatakan orang yang biasa dan tidak terpelajar.
因为他们说这两位是普通人，是不受教育的人。
Sudah orang biasa itu berarti tidak punya jabatan atau mereka bukan dari kelas sosial yang tinggi.
就不受教育的话，意味着是不没有职位的，不是从那个高的那个智慧地位。
Dan tidak terpelajar itu mungkin disebutkan sebagai mereka tidak pernah mengenyam pendidikan yang tinggi atau bahasa kita mungkin sekarang tidak pernah sekolah Alkitab.
不受教育的话，可能就是好像没有读过比较高等的那个教育，也是可能今天我们说是没有受过那个神学院的那个学校。
Sebenarnya apa yang mereka kagumi sebetulnya?
所以他们敬佩的是什么呢？
Saya rasa itu sebuah hikmat ya dan cara mereka atau keberanian.Jawaban dari Petrus.
我认为这是他们的智慧，他们的胆量，从那个彼得的答案当中。
Tapi saya rasa, saya percaya ya bahwa kekaguman itu juga muncul karena jawaban Yesus disertai oleh kuasa Roh Kudus.
但是我相信，我是认为他们敬佩的话，因为彼得答案里面是有圣灵的能力。
Jadi dikatakan mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus.
所以据说他们认出这两位是跟随耶稣的人。
Nah, saudara, ini sesuatu hal yang sangat indah.
这是一件美好的事。
Jawaban mereka, sikap mereka, betul-betul memancarkan Yesus.
他们的答案，他们的态度，真正的彰显了耶稣。
Sehingga orang-orang bisa melihat kedua rasul ini dan melihat mereka.Mengikut Yesus.
以至于人们都可以看见他们是跟随耶稣的人。
Saudara orang-orang yang dalam sidang itu sambil kesal sambil kagum, saudara mereka pasti putar otak ya, bagaimana bisa membantah pernyataan kedua rasul ini?
所以他们在会议中的人就是感到很愤怒，但是也很钦佩。他们想尽办法要怎么样去反驳他们。
Tapi di sisi lain ada kehadiran si orang lumpuh yang sembuh ini menjadi satu bukti yang sangat nyata, sangat jelas.Dan tidak bisa dipungkiri.
但是在另一方面，站着了在他们的旁边一个已经被医治好的这个瘸腿的人。
Dan bukti itu membungkam mulut mereka dan mereka tidak bisa ngomong apa-apa lagi.
那这个证据呢，使他们闭口无言了，无话可说。
Akibatnya, sudah persidangan menyuruh kedua rasul itu pergi meninggalkan sidang.
所以呢，他们就是叫这个吩咐他们先离开会议中。
Lalu mereka mulai berunding. Apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang ini?
啊，他们商议了，我们该怎么样采取什么行动来对待这个两位使徒呢？
Sudah mereka sudah kehabisan akal. Bagaimana bisa menghentikan mereka berdua memberitakan tentang Kristus?
他们已经无计可施了，他们不晓得怎么样拦阻他们不要再讲论这个有关耶稣的事。
Sudah ini sebuah kondisi gawat darurat.
这个是紧急的情况。
Mereka sudah melakukan segala cara untuk menutupi fakta tentang Yesus.
他们尽了一切的办法来掩盖这个耶稣的事实。
Nah, waktu diberitakan bahwa Yesus bangkit, sudah mereka cek kubur memang kosong, maka mereka berusaha menutupi fakta itu dengan dusta.
所以呢，当他们有人传讲说耶稣已经复活了，而且当他们确实看到这个坟墓已经空了，他们是用。谎言来掩盖他们这个事实。
Mereka kasih uang tutup mulut kepada para penjaga serdadu, bilang ya, murid-murid yang mencuri mayat Yesus.
他们给那个守卫门钱，说，哎，你们说这个是门徒已经偷走了那个耶稣的尸体。
Sekarang fakta ini terkuak kembali dan ini harus segera dibendung supaya tidak tersebar luas.
这个，但是这个事实已经揭露出来了，我们要怎么样去控制它呢？
Tapi bagaimana caranya?
Ya, 怎么样呢?
Apa yang bisa mereka lakukan?
我们能做什么?
Kekuatan yang tersisa dari pemimpin agama itu adalah kekuasaan.
他们所剩下的东西就有权利。
Otoritas.
权威。
Maka mereka memakai otoritas sebagai penguasa untuk menekan, melarang, dan mengancam Petrus Yohanes supaya jangan sebut-sebut lagi nama Yesus.
所以他们用他们权威来压制、压迫跟阻止这个彼得和约翰，让他们不要再提了这个耶稣的名。
所以saya rasa ini sudah menjadi usaha terakhir mereka.
我认为这个是他们最后的方法了。
Petrus Yohanes disuruh masuk ruang sidang lagi.
所以彼得和约翰被邀请进入这个会议。
Dan ketika mereka mendapatkan ancaman seperti itu, apa jawab mereka?
当他们受到这个逼迫跟那个威胁的时候，他们的答案是什么呢？
Petrus Yohanes jawab begini, silakan kamu putuskan sendiri yang mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar.
所以 他们说听从你们不听从神，在神的面前合理不合理，你们自己酌量吧。我们所看见所听见的不能不说。
其实 keberanian Petrus dan Yohanes itu tidak bisa digoyahkan。
所以彼得和约翰的胆量完全的不能被动摇了。
Mereka tidak takut berhadapan dengan para petinggi itu。
他们根本不怕面对这个高级人物。
Mereka malah mengajukan satu pertanyaan retoris.
他们反而提出了反问的问题。
Menurut kamu mana yang benar? Taat sama Tuhan atau taat sama kamu?
对你们来说，哪一个才是对的呢？哪一个才是正确的？听从上帝还是听从你们？
Jadi jelas bagi para rasul bahwa perintah para petinggi itu bertentangan dengan perintah Tuhan.
所以很显然的，这个他们的命令与神的命令是相矛盾的。
Ngomong-ngomong tahu dari mana mereka perintah Tuhan ya?
但是呢，他们怎么知道神的命令呢？
Karena mereka melihat siapa Tuhan Yesus, mereka mendengar sendiri perintah dari Tuhan Yesus.
因为他们亲眼看见谁是耶稣，他们亲眼听见耶稣。
Yesus adalah anak Allah.
Yesus 是上帝的儿子。
Dan dia sudah menyampaikan amanat agungnya.
他已经传达了他的大使命。
Masa mereka lebih taat kepada pemimpin agama daripada kepada Kristus?
难道他们甘愿先比较顺服那个宗教人物，还是比较顺服上帝？
So, bagi saya ini sama saja dengan sebuah pernyataan lebih baik mati daripada tidak taat kepada Tuhan.
就好像这个在圣明说，我宁可死，不要不顺服上帝。
Lalu persidangan tidak berdaya.
所以他们无能为力。
Mereka memberikan ancaman lebih keras, tapi tidak berguna.
他们更严厉的威胁他们，但是毫无用处。
Mengapa demikian, saudara? Karena mereka takut kepada orang banyak yang menyaksikan dan memuliakan Allah.
但是因为什么呢？因为他们怕关那个百姓已经荣耀神了，看见这个奇迹了。
Ada orang lumpuh dari lahirnya selama 40 tahun, semua orang sudah tahu siapa dia.
有一个瘸腿的人已经40岁了，所有的人都知道他是谁。
Tiba-tiba orang ini sembuh, ini tidak bisa dilakukan kalau bukan oleh Tuhan.
突然他就是痊愈了，就除了神以外，没有人能做的。
Akhirnya dengan berat hati, Petrus dan Yohanes dilepaskan.
所以他就是很不愿意的释放了彼得和约翰。
Jelas mereka tidak punya alasan untuk menghukum kedua rasul ini.
显然他们没有理由来刑罚彼得和约翰。
Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini?
所以我们能学习到什么呢？
Saudara, saya ingin menyoroti respons manusia berdosa terhadap Injil yang diberitakan.
我们要看就是罪人对传福音的反应。
So, yang pertama, apakah ada orang-orang yang menjadi percaya kepada pemberitaan Injil ini?
第一，有没有人因为这个传福音而且相信了呢？
So, di ayat 4 dikatakan, ada orang bahkan banyak yang menjadi percaya.
第四节说有许多人听到了以后就相信了。
Sehingga jumlah mereka itu menjadi 5,000 laki-laki saja.
所以他们的数目约有5000男丁。
Ada yang memperkirakan dengan wanita dan orang tua semua mungkin ada 20,000 saat itu menjadi orang Kristen.
所以包括女人还是长老老人家可能会有20,000人。
Sebenarnya apa yang membuat mereka percaya?
所以什么东西让他们会相信的呢？
Jelas karena mendengar Injil yang disampaikan oleh Petrus.
显然因为他们听了彼得所讲的道。
Di bagian lain, Paulus pernah menuliskan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
在别的地方我们可以看到, 保罗写道, 可见信道是从听道来的, 听道是从基督的话来的。
Jadi Roma 10 ayat 17.
Roma 10:17.
Saudara, apa itu berita Injil?
什么是福音?
Bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus Kristus.
救赎只有在耶稣基督的名下。
Yang sudah mati disalibkan karena dosa-dosa kita, tetapi kemudian dibangkitkan oleh Allah.
他已经因为我们的罪而死，被钉在十字架，但是神已经叫他从死里复活。
Saudara, itulah esensi dari iman Kristen.
这就是基督徒的那个信仰的本质。
Inti iman Kristen bukan pada mujizat.
我们的信仰不在于，不是的核心，不在于这个神迹。
Tapi sebab bukankah gara-gara Petrus dan Yohanes melakukan mujizat, maka banyak orang datang mengerumuni para rasul.
但是不是因为彼得和约翰行了神迹吗？所以很多人就是围绕着他们。
Betul, saudara. Tetapi perhatikan bahwa mujizat kesembuhan di sini berfungsi untuk meneguhkan kesaksian para rasul.
是的，但是这个神迹是用来肯定这个使徒们的见证。
Tetapi bukan menjadi inti dari berita Injil.
但是未从成为这个福音的内容。
Sekali lagi, saudara, mujizat berfungsi untuk mengkonfirmasi pernyataan para rasul, tapi bukan inti dari berita Injil.
所以呢，再一次，这个神迹呢是来肯定使徒的见证，但是不能成为福音的核心。
Jadi, saudara, mujizat kesembuhan bisa menjadi tanda Allah bekerja memberikan pertolongan dan kelepasan.
所以那个医治的神迹呢，可以了，成为我们表示上帝赐下的帮助与释放。
Tetapi pekerjaan Allah yang terbesar, karya Tuhan yang paling utama adalah keselamatan.
但是上帝最大的作为是拯救人类。
Sudah orang-orang dari agama lain pun bisa menyaksikan tentang mujizat kesembuhan.
别的宗教的人也是可以见证医治的奇迹。
Betul tidak, saudara? Masa kesembuhan hanya terjadi di dalam agama Kristen?
对不对？在别的宗教也是有，就是这个奇迹。
Menarik bahwa pengakuan iman rasuli tidak pernah mencatat aku percaya kepada mujizat.
所以很有趣的，我们可以看见那个使徒信经没有写到我信奇迹神迹。
Karena agama-agama lain pun percaya adanya mujizat.
因为其他的宗教也是相信这个奇迹。
Tetapi hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan.
但是只有在耶稣名下才有得救，才有救恩。
Maka orang-orang ini mendengar firman Kristus dan mereka menjadi percaya.
所以当他们听到了福音，他们也是相信了。
Yang kedua.
第二呢?
Saudara, apakah ada orang-orang yang tetap tidak percaya kepada pemberitaan Injil?
是否有人还是听了道也是不相信?
Ternyata ada, saudara, ya. Para pemimpin agama, tua-tua, orang-orang Saduki, dan para imam besar.
就是这个官府长老们还有撒都盖人。
Mereka adalah orang-orang yang paling berpengaruh, kelas sosial paling elit, bahkan yang seharusnya paling terdidik di dalam hal agama Yahudi.
他们就是最有影响力的人，也是在社会上面的话地位最高的人，也是受到最高的教育。
Orang-orang seperti ini bukan saja tidak percaya, tetapi mereka berjuang untuk membungkam para rasul.
他们不仅不相信，他们刻意的压迫这个使徒。
Bahkan mujizat yang jelas, hebat, nyata, tidak terbantahkan, tidak bisa menghancurkan kekerasan hati mereka.
甚至最明显的那个神迹也是不能打动他们的眼骨心。
Saudara, jangan berpikir kalau ada mujizat pasti orang beriman.
所以呢，不要认为就是有神迹的话，人家会相信主。
Ketidakpercayaan orang-orang ini menyingkapkan kedegilan hati manusia berdosa.
他们的不信泄露了就是罪人的恶性。
Maka saudara, orang-orang yang nanti tidak percaya ini sangat besar kemungkinan mereka akan memakai segala cara untuk menghentikan perkembangan Injil.
所以他们这个不信的人会用想尽办法来拦阻这个福音的扩展。
Maksudnya ini satu prinsip yang penting. Di mana-mana setiap kali Injil yang murni diberitakan, pasti iblis dan pengikutnya tidak akan tinggal diam.
所以每当福音正确的福音被传扬的时候，魔鬼和他的使者一定不会坐视不管的。
penganiayaan adalah konsekuensi dari penginjilan.
Kalau
saudara belajar dari kisah ini,
bagaimana
sikap kita di dalam menjalankan amanat agung Kristus?
我们执行这个大使命的时候，我们又有什么态度呢？
Sebab amanat agung ini bukan hanya penginjilan, tetapi juga menyatakan kebenaran firman.
Jadi, 大使命不只有是传福音，但是我们要表就是教导真理。
Saya ingin sharingkan dua hal terakhir, sikap kita.
我要分享两件那个我们的态度。
Yang pertama, saudara, penting komitmen untuk menyaksikan kebenaran Kristus yang sudah dialami.
第一就是要竭心的见证我们所经历的福音的基督福音的真理的重要性。
Sudah bagaimana kita bisa percaya orang bilang restoran itu enak kalau dia tidak pernah makan di situ?
我们怎么会相信呢？那个饭店呢，就是吃的，他们的东西都很好吃。如果我们没有去那边吃过，
enak ya makanannya?
是好吃吗？
Iya.
是.
Katanya.
听说.
Loh, enak kan makanannya? Enak, katanya.
是好吃吗? 对,好吃, 但是听说是好吃.
Sebenarnya komitmen bersaksi bagi Kristus itu harus didasarkan pada pengalaman. Sudah lebih dulu mengalami Tuhan.
所以我们决心说要见证主的话, 是要自语是我们的经验.
Murid-murid di sini, saudara, mereka sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus.
他们门徒是真正的了解,认识了谁是耶稣.
Mereka merasakan kasihnya yang ajaib.
他们已经感受到他的奇妙的爱。
Dan semua itu membuat mereka berani hidup bagi Yesus.
这些会让他们勇敢地为主而活。
Dan membuat mereka berani mati bagi Yesus.
也是他们勇敢地为主而死。
So, tidak mungkin kami tidak berkata-kata akan apa yang telah kami lihat dan kami dengar.
所以我们看见所听见的，我们不能不说。
Sudah itu harus menjadi syarat orang Kristen yang sejati.
这是要变成我们基督徒真谛的条件。
Orang yang tidak pernah sendirinya mengalami keselamatan tidak akan bisa bersaksi tentang Kristus.
如果我们自己没有经历过那个救赎的话，我们怎么能做见证呢？
Sebaliknya, saudara, orang yang sudah menerima keselamatan, bagaimana mungkin orang itu bisa tahan tidak berkata-kata tentang dia?
相反的，如果我们已经接受了救赎，但是我们怎么能忍住的不说出来呢？
Dan pengalaman itu bagi murid-murid bukan hanya di masa lalu, tetapi senantiasa dialami seterusnya.
但是这种的经验不只有过去而已，但是他们不断的经历了神的同在。
So, jelas bahwa kedua rasul ini hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan.
所以这两个门徒醒悟，他们有神的同在而活。
Sehingga waktu di dalam sidang seperti itu,
所以在会议中,
dan kemudian ditantang taat kepada para pemimpin agama atau taat kepada Tuhan.
所以当他们就要选择要听从谁，听从是人还是听从神。
Seakan-akan para rasul melihat ada kehadiran Tuhan di situ.
好像门徒看见神的同在。
Dan mereka tidak usah pikir panjang.
他们不用想的那么多。
Tentu mereka taat kepada Tuhan.
他们一定要顺服神。
Hati yang takut akan Tuhan memadamkan rasa takut kepada manusia.
敬畏神的心是灭绝了这个怕人的恐惧。
Sebaliknya, para pemimpin agama itu justru takut akan manusia dan mereka tidak berani menghukum Petrus dan Yohanes.
相反的，那个宗教领袖反而就是怕了这个百姓。
So, siapa yang kita takuti? Tuhan atau orang-orang di sekitar kita?
我们怕的是谁呢? 神呢，还是我们周围的人？
Di abad ke-18, saudara, ada seorang raja Prusia di Eropa bernama Frederick II atau Frederick Agung.
第十八世纪的时候，在欧洲普鲁士王就是腓特烈二世和腓特烈大帝。
Suatu kali sang raja Frederick ini memanggil semua jenderalnya untuk rapat.
所以有一次呢，他聚集了他的那个将军来一起开会。
Tetapi ada satu jenderal yang tidak bersedia hadir, namanya Hans von Zitten.
但是有一个将军推辞，就是 Hans von Zitten.
Kenapa dia tidak hadir, saudara?
理由是。
Karena dia ada pelayanan komitmen di gereja. Dan saat itu, malam itu dia mau menghadiri perjamuan kudus.
因为那天晚上他在教会有侍奉，而且他要守这个圣餐。
Lalu suatu saat, saudara, raja mengundang lagi semua jenderalnya untuk makan malam.
所以有一次大帝也是再一次邀请他们共享晚宴。
Dan von Zitten hadir.
他也是来了。
Dan di acara tersebut, saudara, jenderal-jenderal yang lain mentertawakan kewajiban religiusnya dan membuat lelucon tentang perjamuan kudus.
在这个场合呢，所有的贵宾们就取笑了这个他的那个宗教义务。
So, kalau kita di sana, apa yang menjadi reaksi kita?
如果我们在场的话，我们会怎么样的反应呢？
So, ternyata von Zitten tidak tahan.
原来 von Zitten 忍不住。
Dia berdiri dan dia berkata kepada sang raja Frederick the Great.
他站起来对大帝说，
Tuanku, ada raja yang lebih besar daripada engkau.
陛下，我相信的主是一个比你还大的君王。
Dan saya bersumpah setia melayani sang raja sampai mati.
我宣誓对他一生效忠，至死不渝。
Saya orang Kristen.
我是基督徒。
Dan saya tidak bisa duduk dengan tenang waktu nama Tuhanku tidak dihormati.
我不能静默不语，当我的主被你们取笑。
Saya mohon izin undur diri dari acara ini.
我失陪了。
Suasana pun menjadi tegang dan hening.
大家吓了一惊。
Karena para jenderal tahu bahwa tindakan seperti ini mengundang kematian. Tetapi Frederick the Great terkejut dengan keberanian von Zitten.
但是大帝呢敬佩了他的胆量。
Dia memohon supaya von Zitten tidak meninggalkan tempat dan dia berjanji tidak akan pernah mentertawakan hal-hal yang sakral.
他也是答应了这个von Zitten留下来跟他说，将来不会再为了这个件事视为一死。所以，dari
mana keberanian von Zitten ini datang?
所以我们可以看到他怎么样有这样子的胆量呢？
Saya rasa dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan.
我相信，因为他有跟上帝的这个经验。
Dia punya hati yang takut akan Tuhan.
他有一个敬畏上帝的心。
Sehingga dia lebih memilih taat kepada Tuhan daripada kepada Frederick the Great ini.
Jadi, dia 宁可顺服这个上帝，不顺服那个Frederick的权威。
Yang kedua, saudara.
第二.
Pentingnya dipenuhi Roh Kudus di dalam menyaksikan kebenaran Injil.
被圣灵充满见证福音的真理是很重要的。
So, tadi kita sudah bahas bahwa setiap kali Injil diberitakan, ada orang-orang yang akan menerima, ada orang-orang yang akan menolak. Ternyata itu wajar.
所以刚才我们也是看到了，当福音被传扬的时候，有些人会接受，有些人会拒绝。
Tetapi kita harus ingat, waktu ada orang terima Injil itu bukan karena fasih bicaranya kita atau kemampuan marketing kita untuk meyakinkan orang lain.
但是我们要记住，当有一个人相信的时候，那个不是因为我们的口才，还是我们行销的说服力。
Sama sekali bukan.
这完全不是。
Orang bisa percaya hanya karena kuasa Roh Kudus.
一个人会相信是因为圣灵的工作。
Oleh karena itu setiap kali kita ingin menyatakan Injil ataupun kebenaran Kristus.
当我们每次要传达福音和真理的时候。
Jangan andalkan kehebatan atau pengalaman diri kita.
不要靠我们的强势，还是我们的经验。
Bergantunglah penuh kepada kuasa Tuhan.
完全靠神的大能力。
Maka Tuhan akan memberikan kita keberanian, kemampuan, dan kuasa.
那神会赐下给我们胆量、能力和权柄。
Pemberitaan Injil tidak bergantung kepada seberapa pintar atau pandainya kita.
传福音不是靠我们有多么的聪明、有多么的熟练。
Kuasa Tuhan itu jauh lebih penting daripada metode atau cara penginjilan.
神的权柄是很重要，超越一切。 传扬福音的那个方法。
Bagaimana dengan kita?
我们怎么样呢?
Mari memeriksa diri, apakah kita masih punya kerinduan yang besar untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain?
我们来反思一下，我们是否还怀着这个一个激烈的渴望来把基督的爱分享给别人呢?
Apakah kita sudah menerima keselamatan, pengalaman bersama dengan Tuhan?
我们自己是否已经接受了主的救恩呢?
Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita bisa ingat terus betapa amanat agung itu menjadi prioritas utama dalam hidup ini.
让我们不断地记住，大使命是我们教会的首要任务。
Mohon Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudusnya.
求主以他的圣灵充满我们。
Selamat menjadi saksi bagi Kristus.
祝大家成为基督的见证人。
Mari kita berdoa.
我们进入祷告。
Tuhan, biarlah saat ini kami sadar bahwa Tuhan sedang berkata-kata kepada semua kami. Dan mungkin kami selalu ingat secara teori bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan amanat agungnya kepada kami. Tapi Tuhan, Engkau yang tahu bagaimana kehidupan kesaksian kami kepada orang-orang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kehidupan kekristenan kami itu hanya di hari Minggu dan tidak di hari-hari lain. Kami seringkali tidak melihat perintah Yesus sebagai sesuatu yang paling utama. Kami kadang merasa takut ditolak oleh orang-orang lain. Sehingga kami kehilangan keberanian dan kami mungkin jarang sekali betul-betul menjadi saksi Tuhan yang efektif. Mungkin sudah lama kami tidak mengalami kehadiran Tuhan sehingga kami menjadi mengandalkan kedagingan ini. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan untuk kembali betul-betul bisa merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana mungkin Tuhan kami menyimpan dan menahan berita yang begitu indah hanya bagi diri kami sendiri. Dan tolong Tuhan supaya kuasa Roh Kudus terus memenuhi jiwa kami. Pakai kami Tuhan. Pakai kami memberitakan kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.